Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Mitä lämpimimmin tervetuloa syksyn ensimmäisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tässä ohjelmassa te ette tarvitse elektronisia sarkasmitunnistimia, sillä me puhumme ainoastaan asiaa ja sanomme, mitä tarkoitamme. THL:n mukaan suomalainen alkoholin kulutus on Pohjoismaiden kärkeä. Eli kauas on tultu niistä 60-luvun viattomuuden vuosista, jolloin kuuluimme vielä matalan käytön maiden ryhmittymään. Suurin osa kansasta pämppää, mutta varsinaisia rappioalkoholisteja vaeltaa keskuudessamme silti verrattain vähän. Millaisia ovat heidän tarinansa ja muistaako niitä enää kukaan? Tässä ohjelmassa tulemme kuulemaan niin juoppojen itsensä kuin heitä taltioneiden ihmistenkin äänen. Luodaan ensimmäisenä katsaus historiaan. Vuosina 1910-1976 elänyttä J.K. Harjua on tavattu tituleerata Suomen Charles Bukowskiksi. Hän nimittäin oli mies, joka kirjoitti ja joi rankasti. Toisaalta häntä on myös rinnastettu Elias Lönnruuttiin SKS:n arkistosta, kun löytyy 30 000 Harjun keräämää liuskaa materiaalia. Folkloristi Heli Paakkonen on tutkinut gradussaan Harjun elämää. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Heli.
Kiitos, kiitos.
Onko Harju poikkeus maassamme? Onko tiedossasi, että muut olisivat näin laajasti kartoittaneet laitapuolen kulkijoiden elämää?
No, tässä kansanrunousarkiston niin kuin siitä perspektiivistä, niin hän on kyllä poikkeus. Et sinne on tallennettu tosi laajasti muutama hyllymetri näitä Harjun kirjoituksia, joissa hän on itse kirjoittanut omista kokemuksistaan ja myös niin kuin sieltä ojan pohjalta kaivannut muita haastateltavia mukaan.
Niin, Harjuhan oli siis kova mies ottamaan kiljua, korvikkeita ja välillä oikeatakin viinaa, niin millainen oli hänen elämäntarinansa? Tiedetäänkö hänestä kovinkaan paljon?
No, sinne arkistoon on tallennettu myös hänen niin kuin itsensä kirjoittama oma elämäkerta, joka jäi kylläkin kesken, niin kuin kaikki hänen tämmöiset pidemmät kirjoitustyönsä. Niin siitä selviää, että hän on syntynyt Pohjanmaalla, Isojoella, elänyt siellä perheensä kanssa. Hänen perheensä oli hyvin vähävarainen. Sitten he tulivat Helsinkiin vuonna 1924 ja sen jälkeen Harju on enemmän tai vähemmän ollut Helsingissä. Ja hänen koulutuksensa jäi 6-vuotiseen kansakouluun, että kirjoittajana hän on ihan itse oppinut.
Eli voisi sanoa hyvin lähellä tällaista itse taiteilijaa tietyllä tavalla, mutta folkloristiikan puolella.
Joo, kyllä. Ja hänen muistiinpanonsa on jo sinänsä tosi mielenkiintoisia, että se sisältö tietenkin, mutta ne on niin kuin sommiteltu tosi tarkkaan ja siellä on marginaaleissa kaikenlaisia kommentteja ja piirroksia ja esimerkiksi niin kuin kaavakuvia siitä, kuinka joku, miten viinaa hakataan pulista. Kaikkea tällaista kansatieteellistä aineista.
Jaa. No miten sitten, jos Harju tuli teini-ikäisenä Helsinkiin, niin mistä tämä hänen alkoholismiensa tai kova röpöttelyssä sitten oikein alkoi? Onko siitä tietoa?
Siitä en osaa ihan suoraa sanoa. Siellä on itse asiassa ehkä jo Pohjanmaalla ryypiskelty niin kuin teini-ikäisenä. Että mun mielestä siinä oma elämäkerrassa on joku tämmöinen latotarina, missä oli sitten tyttöjäkin myös mukana, mutta viinaa kans kulu.
No, jos ajatellaan Harjua, niin oliko hänellä sitten tällainen laitapuolen kulkija habitus? Eli toisin sanoen, näyttikö hän enemmän kadun mieheltä kuin itseoppineelta folkloristilta?
No täällä arkistossa, kansanrunousarkistossa on myös niin kuin tämmöinen kuvapuoli, mihin on tallennettu Harjusta jotain kuvamateriaalia. Ja ne on tietenkin, ne on mustavalkoisia ne kuvat. Että mun omiin silmiin hän näyttää ihan niin kuin normaalilta vanhalta mieheltä, että on ehkä uurteiset kasvot ja tälleen, mutta ei sen sottasemman näköinen.
Elämä ei jättänyt jälkeensä.
Joo, niin kuin ainakin kasvonpiirteisiin, mutta sitten täältä teksteistä, niin hän puhuu niin kuin siitä, että jos meni sillan alle, niin saattoi tunnistaa, että ne miehet, joilla oli kaikista valkoisimmat paidat vielä päällä, niin he ei ole niin kovassa kierteessä, että he ovat vasta aloittanut ryyppyputkensa. Että se ehkä vähän vaatituskin vaihteli sen mukaan, että kuinka syvällä siellä ojan pohjalla sillä hetkellä oli.
No Harjuhan oli valtaosa elämästään asunnoton. Niin missä hän kirjoitti?
No hänellä on ollut sitten kun hän sai yhteyden tähän kansanrunousarkistoon. Hän rekrytoitu, heillä oli tämmöinen systeemi, että pystyi olemaan aktiivinen tämmöinen kansanperinteen kerääjä, oli kerääjäverkosto. Niin tämä kerääjäverkosto toimi sillä tavalla, että he pystyivät lähettämään seuraan ilmatteeksi kirjeessään keräilmänsä. Ja sitten he saivat myös paperia täältä seuralta ilmatteeksi. Mutta sitten koska hän oli tämmöinen erikoismies ja supertyyppi, niin hänellä oli akateemisia mesenaatteja ja sitten toimittajaystäviä myös, joilta hän sitten sai kirjoituskoneita muun muassa. Ja sitten on yksi tämmöinen tarina esimerkiksi, että Harju on ollut putkassa ja hän on sieltä sitten, poliisit on sitten paheksunut, että mikäs tyyppi täällä taas on. Ja sitten hän on pyytänyt, että saaks hän soittaa. Ja sitten hän on soittanut suomalaisen kirjallisuuden seuraan ja sieltä on sitten hätiin tultu ja lunastettu Harju ulos. Ja sitten sen jälkeen on menty Kaniin hakemaan kirjoituskone.
Eli hänellä oli korkearvoisia suojelijoita. Ja, Harju muistelikin vuonna 1975, eli vuotta ennen kuolemaansa keskisuomalaisen haastattelussa seuraavasti. Kun täytin 60 vuotta, olivat suomalaisen kirjallisuuden seuran herrat panneet minusta kuvan lehtiin ja alle, niin kuin tapana on, että päiväsankari on matkoilla. No, tosiasia oli, että minä majailin silloin rappioalkoholistien lämmittelysuojassa Liekki-majassa. Eli syntyykö Harjun, voisiko sanoa, suuri osa tuotannosta juuri siltojen alla ja erilaisissa parantoloissa ja ensisuojissa ja mitä näitä nyt on?
Joo, ja sitten esimerkiksi hän oli Kakolassa vankilassa, niin hänellä oli siellä erikoislupa pitää kirjoituskonetta omassa sellissään.
Mistä hän joutuu lusimaan muuten?
Varmaan kaikenlaisista pienistä omaisuusrikoksista, luulisin, en tiedä sen tarkemmin.
Okei, mutta eli hänellä oli myös tällainen katupojan puoli ikään kuin itsessään, että ketun häntä kainalossa toisinaan.
Joo.
No, kokiko Harju sitten itse olevansa kansanperinteen tallentaja tällaisessa, voisiko sanoa, puoliakateemisessa mielessä, vai tekikö hän tätä työtä ihan vain huvittaakseen itseään?
Kyllä hän on ihan verrannut itseensä Lönnruuttiin sillä tavalla, mutta erona tämä, että hän laittaa pullon taskuun ja lähtee siltojen alle, kun sitten Lönnruut on vaeltanut vähän metsäisemmissä maisemissa. Ja sitten täältä...
Ja luultavasti vähemmän juurissa.
Joo. Mutta siis erona itse asiassa siihen, mitä on kuullut Lönnruutista ja sitten Harjuun, niin Harju oli sitä mieltä, että ei kannata juottaa niitä informantteja ihan känniin, jos haluaa niiltä kunnon jutut, kun Lönnruut laittoi sitten itse pullon kiertämään.
No kuinka Harju sitten itse koki alkoholismiinsa? Halusiko hän edes pois kadulta vai oliko hän kiintynyt tähän elämäntapaan ja oliko hän jopa tietyllä tavalla ylpeä tästä omasta juoppoudestaan?
Mä luulen, että se liittyi tosi paljon hänen persoonaan ja oman arvon tuntoon tämä keräily. Että hän oli ehkä siellä laitapuolellakin marginaalissa. Että hänellä oli aina kynä kädessä ja hänellä oli tämä keräilijän rooli. Mutta sitten hän myös nautti siitä, että hän erottui ja sai huomiota.
Kertoiko Harju sitten, ehkä se mitä tietyllä tavalla yritin kysyä on se, että kun folkloristi käsittääkseni tai kuka tahansa haastattelija, joka kerää jonkunnäköistä suullista perimätietoa, niin ensimmäisenä pitää luoda tämä, voisiko sanoa suhde haastateltavaan, mennä ihmisen luokse, esitellä itsensä ja kysyä voimmeko me keskustella, niin lähinnä tarkoitin sitä, että pitivätkö kenties sitten nämä Harjun haastattelemat ihmiset häntä ikään kuin yhtenä omistaan vai tietyllä tavalla ulkopuolisena? Onko tästä minkäännäköistä osviittaa?
No ainakin sen verran, että tämä matsku, mitä Harju on kerännyt ja saanut, niin sitä ei kyllä kukaan ylioppilas olisi voinut mennä sinne kadulle silloin 60-luvulla keräämään, että kyllä hänen on luotettu, mutta sitten ehkä joskus on voinut olla vähän epäluulosta porukkaa, kun Harjulla oli kuitenkin aina välillä rahaa, kun hän teki muita kirjoitustöitä, esimerkiksi suurristikoita lehtiin ja tienasi tästä sitten rahaa, niin sitten oltiin epäluuloisia, että viekö hän vaan muiden jutut ja sitten tienaa näillä.
Eli hänellä oli ikään kuin tolppa kummassakin maailmassa, voisi sanoa.
Joo.
No, sinä olet järjestänyt Kalliossa pimeitä pulloja ja pulisotkua kävelykierrosta, joka perustui Harjun keräämiin tarinoihin. Niin kuinka paljon alue ihmisineen on muuttunut 40 vuodessa, jos katsot folkloristien silmin?
No, muuttunut on, mutta nyt kun mä oon pitänyt näitä kierroksia, niin sitten ihmiset muistaa tosi paljon näitä asioita ja sitten niin kuin yhdisteleekin sillä tavalla, että tässä vieläkin on tämmöistä samantapaista toimintaa. Ja mulle kyllä yritettiin myydä pimeätä pulloa siellä Vaasan kadun kulmilla tässä pari viikkoa sitten takaisin.
Ostitko?
En ostanut, mutta olin ihan ilahtunut tarjouksesta.
Muistakaa siis jatkossakin tarjota Heli Paakkoselle pulloa, jos näette hänet tuolla. Lämmin kiitos vierailusta, Heli.
Kiitos.
Ja kadun miesten tarinat kiinnostavat myös nykyihmisiä. Facebookin puliukko- ja mytologisointiryhmässäkin on jo yli 1000 jäsentä. Mitä kadulla sitten puhutaan nykyisin? Siitä kiinnostuneena jalkauduimme kadun miesten ja naisten pariin Sörnäisten piritorille viime perjantai-aamuna valokuvaaja Ville Paganuksen kanssa. Itsekin masennuksesta ja päihteilystä kärsinyt Paganus on kuvannut työssään nimettömiä harmaiden miesten ja naisten arkea. Kävimme keskustelua krapulasta, yksinäisyydestä, pirin vetämisestä ja siitä, miksi ylipäätään juodaan.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan, Ville.
Kiitos paljon, kiitos paljon.
Termi puliukko on nykykulttuurissa jo sinänsä vanha tai käyttökelvoton termi, koska pulituuria ei enää juoda. Mikä oikea termi kuvaamaan tätä kansaryhmää?
No, mä mieluiten käyttäisin tämmöistä vähän pehmeämpää laitapuolen kulkija. Mieluummin kuin spurkua tai juoppaa, sitä mä oon käyttänyt.
Kun ihminen tietyllä tavalla putoaa jonkinnäköisen sosiaalisen, yleisesti standardina pidetyn sosiaalisen riman alle, niin hän tietyllä tavalla menettää yksilöllisyytensä, identiteettinsä valtaväestön silmissä. Onko näin?
Kyllä se on, jos se elämä alkaa menee niin kuin rappion puolelle, niin kyllä se status muuttuu sillä tavalla, että sieltä ihmiset ei aina sitä ymmärrä, että nämäkin on joskus ollut tehnyt töitä ja on mennyt hyvin. Ja mutta sitten kun se alkaa mennä huonosti, niin heitä katsotaan alaspäin ja ei edes jutella ja sitten kaikki menee vaikeammaksi, sitten terveyspalveluiden saaminen, asunnon saaminen kyllä se on kurja siinä mielessä, mutta tässä Kalliossa on näitä hyvän tekijöitä enemmänkin, pelastusarmeja jakaa ruokaa ja Hurstin poppo jakaa ruokaa ja sitten Diakonissalaitos asuttaa niin suuren määrän kodittomia. Nämä tekevät vähän niin kuin kaupungin hommia, että kyllä se niin kuin vaikeaksi muuttuu se elämä. Että se pitää myös se muistaa, että alkoholisti on sairas ihminen, heikko ihminen ja erittäin vaikea on yksin nousta sieltä suosta, mutta kyllä se vähän siihen tahtoo mennä, että kyllä siinä sitten aika yksin on, ja se on huono juttu. Että.
Miten itse alun perin kiinnostuit tästä kansanryhmästä, laitapuolen kulkijoista ja heidän kuvaamisesta?
No, ei siinä oikeastaan, ei mulla ollut mitään semmoista suunnitelma, että nyt rupean kuvaamaan tämmöistä, vaan se oli ihan, että kun Lauttasaaresta muutin Kallioon vuonna 2008 ja kun olin intohimoinen valokuvaaja, niin lähdin sitten katsomaan täällä Kalliossa paikallisia maisemia ja tämä aihepiiri tuli sitten vastaan ja se ihan näin vahingossa lähti, Ja viime vuonna sitten tuli sitä julkisuutta, että se on niin vähän kuvattu aihe kuitenkin, että se sitä mun kuvista sitten kiinnostuttiin. Mutta se kyllä 2010-2011 niin lähes päivittäin niin tätä aihepiiriä kuvasin, että ja siinä tutustui useampaankin tyyppiin ja sain kavereitakin ja ne on suuri osa heistä on jo kuollut.
Mikä on yleisin kuolin syy näissä piireissä?
No, on ihan tämmöisiä tapaturmatapauksia, että tuolla koirannan vesiin hukkuu tai sit tukehtuu vaikka lumpalaseen syödessään tai sitten mitä tahansa. Että mutta kyllähän se maksa pettää, sydän pettää. Ja onhan niitä, että en mä siinä sieltä ole asiantuntija, että onhan niitä. Se on kuitenkin sen verran, että kyllä että tämä laji harrastajille riittää niitä kuolisyitä.
Raaka ala ja kova elämäntapa. Kuten tuossa aiemmin mainitsinkin, niin hyvin usein tällaiselta, voisiko sanoa tavalliselta, keskiluokkaiselta veronmaksajalta jää huomaamatta se, että jokaisen resuisen laitapuolen kulkijan karun ulkokuoren sisällä asuu kuitenkin aivan tavallinen ihminen, sellainen kuin sinä tai minä. Kun olet viettänyt aikaa tämän unohdetun ihmisryhmän parissa, niin millaisia unelmia ja toiveita näillä ihmisillä on?
Aika vähän he sellaisesta juttelee, että yleensä se oli sitten nuorempi Jannu tai vanhempi Jannu, niin vanhojen ihmisten tapaan he muistelevat ja kertovat menneistä. Ja eräs Pekka, joka tuossa pari vuotta sitten kuoli, niin hän aina kertoi ylpeänä, että hän oli kisahallia rakentamassa. Ei se kyllä. Kyllä se vaan valitettavasti niin on, että ei siinä kyllä, ei he, kyllä erittäin harvoin he puhuvat siitä, että joo, että nyt lähtee katkaisuhoitoon ja noin, että kyllä se vaan ne ajatukset on siinä, että mistä saisi rahat siihen pulloon ja mistä saisi tupakkaa ja noin, että.
Useinhan sanotaan, että alkoholin liikakäyttö, se supistaa tajuntaa, niin periaatteessa palataan perusasioihin sillä tavalla. Elämän piiri on hyvin pieni.
Kyllä, että se on, ei siinä oikein juuri, kun on niin kuin pahasti riippuvainen, niin ei siinä juuri ole muuta mielessä kuin se viinahankinta, että tai sitten narkomaaneilla sen aineen hankinta, että se on se. Siihen se koko päivä ja elämä menee. Että.
Täällä Kalliokadulla liikkuessasi, oletko huomioinut sitten, että onko tässä jonkunnäköistä sukupolvikuilua? Vetävätkö vanhat miehet enemmän ja naiset enemmän brenkkua ja onko nuoremmilla sitten nämä pirikuviot ja muut enemmän lapasessa?
Kyllä se näin on, että että vanhemmat vetää sitten kirkasta ja nuoremmat sitten. Niillä on modernimmat myrkyt sitten, että näin se menee.
Sinä, Ville, olet toisenaan saanut niskaasi jopa syytöksiä sosiaalipornosta, kun olet kuvannut alkoholisteja ja laitapuolen kulkijoita. Onko tällainen kritiikki ollut mielestäsi reilua?
Kyllä mä ymmärrän, että tämä on niin vähän kuvattu aihe, että sitten kun tämmöisiä kuvia tulee tuonne nähtäville, että sitten tulee voimakkaita reaktioita. Mutta en mä todellakaan ymmärrä sellaisia, mitä paljon tulee, että ei tällaista saa kuvata eikä varsinkaan julkaista. Ja en mä sellaista, kun on sanottu, että mä mässäilen toisten kurjuudella, mutta se ei todellakaan ole se pointti, että onhan mulla tietysti se oma lehmäkin ojasta, että mä haluan ottaa hyviä valokuvia ja tuoda tätä puolta niin kuin esiin. Mutta ei todellakaan se kurjuudella mässäily ole. Ja se, jotka puhuu sitä sosiaalipornosta, niin se on, mä oikein ymmärrän, että jos tässä meidän vieressä nyt istuisi alkoholisti. Ja mä ottaisin sinusta valokuvan, ok. Sitten mä hänestä otan valokuvan, niin se ei olekaan ok. Että missä kohtaa se muuttuu sosiaalipornoksi, että ottaako sitä jotenkin, millä tavalla te olette erilaisia, niin sitä mä en kyllä ymmärrä. Että.
Mitä, voisiko sanoa, valtaväestö voi oppia näiltä rantojemme harmaalta miehiltä?
Mä sanon, että ei heitä tarvitse pelätä, että mun on aina ollut helppo lähestyä ihmisiä ja heidän kanssa voi jutella ihan niin kuin muidenkin, ei he vaarallisia ole. Mulla ei ole koskaan ollut yhtäkään vaaratilannetta tai yhtään semmoista aggressiivista tilannetta, että juttelee heidän kanssaan niitä näitä ja polttaa tupakkia ja noin. Niin.
Sinunkaan elämäsi ei ole ollut aivan taistelutonta. Onko näin, Ville?
Kyllä näin on. Että 10 vuotta mielenterveysongelmista olen kärsinyt ja päällimmäisenä masennus. Ei tämä iloa ja juhlaa todellakaan ollut. Että, kun on niinkin pitkään sairastanut, niin on oppinut tämänkin kanssa elämään. Että
Pystytkö samaistumaan sitten tietyllä tavalla kadumiehiin siinä mielessä? Näetkö heidän taustallaan myös vastaavanlaisia sielun elämän oireita?
No kyllä toisen masentuneen erottaa, että kyllähän alkoholin mukana se masennus helposti tulee. Ja on se suomalaisten kansantauti, että kyllä se tulee helposti muutenkin, että mutta sillä tavalla, kun itsellä on vaikeaa, niin ymmärtää paremmin muita, joilla on vaikeaa. Että.
Oletko itse ollut henkilökohtaisesti vaarassa lipsahtaa alkoholismiin tai siihen, että juominen lähtee räpylästä?
Sanon lääkärit mitä sanoo, mutta se on fakta, että alkoholi on paras masennuslääke sopivasti nautittuna. Mä tiedän rajani, että jos ne ylittää, niin lääkkeet ja alkoholi yhdessä niin tekee kahta kauheamman masennuksen. Mä olin, voisi sanoa, että absoluutisti vuoteen 2006-2007 asti. Mutta sitten huomasin, että yhden oluen kun ottaa, niin onkin niin kuin normaali, niin kuin olin vuonna 1995, että asiat kiinnostaa ja ei ole mielimaassa ja jaksaa tehdä asioita ja noin. Mutta on se kyllä pahimpina vuosina 2009-2012, niin kyllä se alkoholin käyttö lisääntyi. Ja nyt tässä tämä vuosi ja viime vuosi, kun on, niin mä kykenen nykyisin enää niin kuin mielihyvää saamaan ainoastaan taiteesta. Tämä taiteilu on nyt viime ja tänä vuonna ollut sen verran paljon, että ei ole tarvinnut ottaa tätä toista lääkettä.
Kerro minulle, joka en ole ikinä tutustunut absolutistin elämään, millaista on olla täysin juomatta?
Siitä on niin paljon aikaa, että muistaa tässä, että ei se, jos on kiva ilman alkoholia, niin se on mahtavaa.
Perttu Häkkinen.
Ja näin, arvon kuulijat, olemme tässä Piritori Vilskeessä yhyttäneet 3 aamutörpöllä istuvaa joutilasta kansalaista, eli Kriisin, Puuhan ja Päivin.
Ja nyt siihen se.
Siinä oli rapsakka ääni.
Joo, niin
oli.
Miten on päivä lähtenyt käyntiin?
Mikäs tässä aamukahvit on vedetty ja hurstilla on menossa teille niijännille?
Niin. Vaatteen jako on maanantai, mutta sitten on keskiviikko ja perjantai on hursti. Kyllä.
Millainen tunnelma siellä yleensä on?
Siellä on jonossa kiva olla.
Se on sellainen sosiaalinen tapahtuma. Siellä niinku tapaa tuttuja.
Vaihdetaan kuulumisia.
Mitä?
Vaihdellaan kuulumisia.
Juu, nimenomaan. Näin omaa. sitten niinku, vaikka ei tuntiskaan, niin sitten tutustuu ja sillä lailla. Ihan kivasti.
Kun ihmisillä on se väärä luulo, että tämä Hurstin jono, niin se on alkoholisteja ja narkkareita täynnä, mutta te voitte varmaan vahvistaa, että kyllä sanoisin, että suurin osa ei, on eläkeläisiä, mummoja.
On eläkeläisiä ja sitten tosiaan niin kuin, meilläkin tulot putosi nyt, kun päästiin yhteen asumaan, kun hän tarvii apua. Mä oon hänen henkilökohtainen avustaja. Niin. Mä asun Lauttasaaressa ja toinen asun Seutulassa. Niin. Joka päivä mä kuljin niin kuin tätä väliä. Nyt me päästiin niin kuin yhteiseen kämppään. Niin tulot meni niin kuin piu. Pakkohan se on jostain sitä ruokaa saada. Että varastamakaan viittiin lähteä.
Juu, ei.
Se on aika alentava touhu.
Niin.
Täällä Kurviin suunnilla, niin täällä on, voisi sanoa, vilkasta tämä seuraa elämä. Täällä pörrää paljon ihmisiä, niin mistä se johtuu?
No, täällä on paljon ihmisiä. Siis on tiivistetty monet ihmiset tänne Kallion seudulle. Ja se, että niinku, en mä tiedä, mutta täällä on ihan oikeasti, ne on hyviä ihmisiä, vaikka ne näyttää niinku ihan juopoit, mutta ne on ihan oikeasti, ne on hyviä ihmisiä.
Asutteko te täällä päin?
Mäkelän kadulla.
Se on hienoa, että nykypäivänä ihmiset puhuu toinen toisille, kun yleensä kaikki alkaa nykyään olla jossain läppärissä kiinni tai jossain puhelimessa. Joo. Niin nyt on jo puoli voittoa, kun joku puhuu sun kanssa.
No mitä täällä Kurvissa näin ylipäätään? Pitääkö täällä pitää puoliaan?
Kyllä täytyy. Puolta vietiin nahkaliivit lompakkoon ja puhelin. Niinku joku, en mä tiedä mikä pirinarkkari vittu, mikä se oli, joku Hämeenlinnan huora vittu. Vei kaikki satana. Se näkyy tuossa metron videolla, että kuka sen teki. Oota, kun mä näen sen euko.
Tuleeko paljon tilanteita sitten, jossa sanotaan ihmiset yrittävän nyysiä jotain tai vastaavaa?
Ei. Tää oli niinku yksittäistapaus.
Eli ylipäätään voisi sanoa, että täällä tunnelma on hyvä ja sopuisa.
Kyllä.
No, niin kuin silleen noin yleisesti ottaen kyllä on. Mutta sitten on semmoisia sekopäisiä tapauksia, mistä ei kukaan sitten tiedä, mitä ne on niin lopulta. Ne yleensä sekoittaa koko pakaa.
Kaivittu vieraalle mitään.
Niin just. Oli jo silleen ystävä, että se pitää kuitenkin kaikista huolta, ettei ala kukaan tällä tykkien kanssa vittu heiluja ja kaikkea tommoista. No, sen takia poliisi on kyllä tavallaan niinku, jollei sitä olisi juuri, niin sit olisi ihan toinenlainen olo. Et, vaikka kaikki aina haukkuu poliiseita, mutta
niinku jossain Virossa tai Ukrainassa.
Ollaanko me länkkiä?
Jokainen tulee rynkkykouras tulee tälleen päivässä.
Mulla on isompi rynkky kuin sulla.
Mä en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta mitä olen monelta kuullut, niin että jos haluaa niinku lähteä niin kuin vierottumaan ja noin, niin se on aika vaikeaa saada sitä apua, että pitää olla niin kuin tosi pohjalla, että niin kuin pullo kirkasta päivässä, että pääsee AA-klinikalle ja siellä pidetään 2 päivää ja sitten pois. Että mulla on muutama
En allekirjoita.
Okei.
Hangonkadulle pääsee ihan hyvin. Kun Hangonkadun leka.
Niin.
Ja siellä Tervikselle tai silloin pitää. Toukola kotiin tai ihan mihinkä vaan. Joo, sinnekin. Siis Hangonkadulla se pääsee. Mä en ikinä mene Liinankosken kadulle, kun mä oon kuullut sit niin hirveet tarinoita.
Millaisia?
Sellaisia, niin kun, että sä et pääse ulos. Ja sit kaikki sun kamat kollataan. Niin kun, että kaikki pitää niin kun, viedä silleen, niin kun, röökiäskin silleen, että sitä ei oo avattu. Niin kun, joku on varmaan tunkenut sinne jotain, jos on avattu niin kuin jotain vittu kamaa sinne. Me ei kamaa käytetä. Mä oon saanut Hangonkadulta niin hyvää apua, niin kuin, mitä mä nyt oon ollut siellä, mä oon nyt 7 kertaa.
Joo.
Joo. Niin sit jotkut kundit tulee sanoa, että joo, täällä ei sinä huoli, tyttö pieni. Että mä oon täällä vittu 39 kertaa.
Joo, joo.
mä pääsin ulos,
katso
sieltä. Niin. Mutta tuleeko usein sellaisia fiiliksiä, että haluais lopettaa juomisen?
Joo, tulee.
Kuinka usein?
Kaksi kertaa vuodessa. Meidän muksut on sijaishuollossa tuolla.
Joo, joo.
Jossain. No, Haminassa, niin. Niin. Tai siellä vittu Ryssien rajalla. Niin. Niin, tota... No, pakko olla niin kuin pari päivää kuukaudessa selvinpäin. Koska silloin, kun mennään muksuun tapaan, meidän pakko puhaltaa 0.00. Se on kuin lottorivi.
Mistä sulla sitten niin kuin dokaaminen lähti alun perin?
Mä olin 10 vuotta selvinpäin. Sitten lähdin, joo, sit astuin korkin päälle ja tässä sitä ollaan. Nyt on tota, ootas nyt, on 6. vai 7. vuosi menossa.
Eli onko tuuri juoppaus ikään kuin diagnoosi vai?
Ei, siis ei mikään tuuri juoppaus. Mutta niin kuin aamulla on hirveä herännyt, mutta jos ei yhtään kaljaa.
No puuha, mistä sulla sitten kupin ottaminen alkoi oikeastaan?
Se oli vuonna 15. Mitäs mä olin? 15. Siitä lähti, on ollut lapasesta lähtenyt.
Toinen olisi päässyt tekuun ja kaikkeen, mutta elämä vei mukana.
Joo, ei ole kerkinyt niin. Vaan ei ole kerkinyt muuta, niin mä en viitti tuota, no ihan kaikkea sanoa, mitä sitä on kerkinyt. Ja sitä, siellä paitsi näin, kun puhun näistä Hangon kadusta ja kaikkea, niin mä en semmosia mee, kun ei mulla ole tarvetta. Aika yksinkertaisesti.
Ei tee mieli lopettaa.
No miksi pitäis?
Maailma loppui.
Entä sulla, Päivi?
No mulla alkoi siitä, että kun mun mies hakkas siihen aikaan. Ja mä oon lähihoitaja itse ammatiltani. Ja mä halusin vielä tehdä. Ja mä oon asunnoton oikeesti. Näillä on onneksi asunto. Ja
missä sä majailet?
Mä majailen aina friendien luona ja missä paikkaa taas.
Ootsä ollut kadulla kauan sitten?
Mä tulin katoa takaisin tänne stadiin järven päässä. Ja mulla oli siellä. Oli kämppää ja muu. Ja tulin miehen perässä. Mikä nyt makkoilee tuolla mun ystävien luona. Ja.
Mutta
mä oon nyt 2 vuotta ottanut prenkkuu, niin en pääse varmaan nyt en vielä lähihoitajaksi enää.
Mut lähtikö tää sitten tästä parisuhteesta?
Kyllä silloin. Kyllä, koska siellä kävi KRP:t ja ymmym. Ja meinas puukottaa mun naapurin ja mun prinsessani Mellunmäes aikanaan. Mulla on lähtenyt siitä. Mä olin itse jo dokaamatta, olin 2 vuotta silloin.
Ja sitten alkoi uudestaan?
Joo, kyllä.
Toisin kuin puuhalla, niin onko sulla ajatuksena sitten käydä katkolla tai vastaavaa vai?
Joo, no hei, Hangon katu. Mä nostan hattuun niille. Koska siellä saa, no joo. Siellä oli ihan mukava muuten olla ja mä olin emäntänä siellä. Niin mä pääsin käymään kaupassa ja sain avaimet kaulaan. Tää on elämää, hei. Niin. Enempää kaikki tää koita ymmärtää.
Nyt päästiin yhteislaulun pariin jo. Eikä kello edes 11 aamulla.
Juu.
Päivä lähtee vasta käyntiin.
Niin.
Päivä lähtee vasta käyntiin.
Vastaan, että
niin, että ihmetellään mitä sitten Illemalla tapahtuu. Se on taas Ei ole Jumala kertonut eikä viittimissä.
Onneksi ei ole sitä kristallipalloa.
No, kriisipuuha ja päivi. Mikä on tällainen, voisiko sanoa, perus päivärytmi teillä?
Aamulla herätään, sitten tehdään pari leipää ja mennään päiväkeskuksen kahville. Käydään kahvilla ja sitten mennään himaan ja lasketaan tyhjät tölkit ja katsotaan, että monta kaljaa saadaan. Sitten tullaan tähän torille. Sitten katsotaan, että mihinkä suuntaan lähdetään.
Tervehdys, Perttu Häkkinen, Yleisradio. Terve, Roope. Miten on päivä lähtenyt käyntiin?
Sanotaanko, että tulin himasta ja sitten otin korilliseen olutta, jotka on tuossa Prisman kassissa, niin kankkunen on jo pikkuhiljaa kaatunut.
Mistä kankkunen alkoi? Tai mikä oli kankkusen syntyjuuri?
Syntyjuuri oli varmaan se, että mä kuuntelin Kaija K. Korkkarit katto. Eikö se lähti joku 4-5 päivää sitten se lähti?
Eli pienoista putkea luvassa niin sanotusti.
Ja mä lupaan, että tää putke ei lopu.
Ikinä.
Loppuhan se joskus, vaikka krematoriossa. Raukka se, joka jarrua painaa, sanoi Siilikon juuresarjalta poistu.
Siinä Roopen tyylin näytä.
Nykäsen Matin sanoilla, että tyyliä on, mutta riittääkö pituus? Tää on vaan meidän katupoikien elämää. Et me tullaan aina. Mä heräsin aamulla, mä en pystynyt olemaan himassa, mitä mä otin korjoolutta ja lähdin menemään. Koska tää on vaan. Koska ne angstit.
Mikä kotona sitten ahdistaa?
No vittu se yksi olo ja se, että ei pysty vaan. Ja itse asiassa suurin syy oli se, että miksi mä tänään lähdin. Mulla ei ollut yhtään röökiä.
Olet sä, Roope, yksinäinen ihminen?
Sanotaan, että tavallaan mä oon, mutta mulla on hirveästi frendejä. Mutta koska mulla on vielä se haave, että mä kasvan joskus isoksi, en tietenkään lihavaksi, vaan se, että mulla on ne vanhat kaverit. Silloin kun mä lähdin merille, niin mulla oli ne, mutta ne ei jaksa vaan katsoa tätä, kun mä dokaan. Ehkä vedän joskus suoneenkin jotakin, mutta ei ne jaksa vaan enää. Ne on kyllästynyt.
Oletko sä sitten pirimiehiä?
Suoraan kysymykseen suora vastaus. Niin meillä on 4 tyyppiä, jotka on viinavarastolla. Meillä on aina se diili, että jokainen tuo, kun lähdetään, se on niin kutsuttu törnikö lähetään. Jokainen tuo pussillisen piriä. Ja sitä sitten sekoitetaan. Spraitti ja vodka. Sä jaksat tehdä duuni. Se on ihan rehellinen meininki. Mä oon viinakallena, eli mä oon viinavarastolla, eli pukki kaalimaan vartijan. Se on. No itse asiassa mun veli on lääkäri, niin en mä vaihtais kyllä tätä poiskaan. Sehän saa pirtua, mutta ja näitä näin.
Sinulla on ikään kuin 2 elementtiä, meri ja maa. Eli tarkemmin ottaen nyt esimerkiksi tämä piritori tässä, joka aukeaa silmiemme edessä, niin kuinka sinä yhdistät nämä 2?
No yleensä mä otan täällä piritorilla asfaltti ihottumaan ja sitten kävelen. Eikö se menee oikeasti, se menee niin hienosti sille, että sä oot vitu angsteissa, kun sä lähet sinne merille, tai päissä, yleensä päissä. Niin se on vaan se, siinä on se, jos ootte lukenut Hemingwayn kirjan, Vanhus ja meri, niin se lähtee sillä, että silloin sulle tulee se, vaan, että sä nyt oot merellä ja sä elät sitä merielämää ja that's it. On se loppupeleissä, kyllä mä otan taas, että mä pääsen sinne takas. Mut sit mä en juopottelekaan siellä. Ehkä. Eikö mä tykkää oikeesti viinan juonnista? Velatkin alkaa tuntua saatavilta.
Mitä sitten läheisesi ja rakkaampasi suhtautuvat tähän törpöttelyyn?
Kyllä ne huolissaan on. Mutta...
Milloin sulla sitten tarkalleen lähti tämä kupiotto?
Vuonna 1997, kun menin Cinderellalle viikarle duuniin. Silloin se lähti. Silloin se räjähti lapasesta. Mutta en tiedä, miten tämän lapasen paikkaisi. Tänä aamuna oli se, että mä en jaksa, mutta sitten mä otin tuota pientä korjaussarjaa, niin taas jaksaa. Kyllä niitä tulee. Ja ne tulee varsinkin tulee siellä, kun mä oon sitten mökillä. Vittu, kun ei TV näy, ei musiikki kuulu, rapuula, et jaksa saunaa lämmin. Kyllä ne tulee, mutta ne menee ohi. Ne menee ohi.
Sinä pidät ryyppäämisestä. Ja...
Mä en pidä, mä rakastan sitä.
Onko tässä, voisiko sanoa, elämäntyylissä muitakin aspekteja, joista sinä pidät?
Siis onhan, siis Kalliossahan kaikkia aspekteja, mutta tänne se aina vaan virta vie. Siis mä tykkään vaan, että saa olla sekasi. Rehellisesti mä tykkään vaan siitä. Otapa tästä huika, otanpa huika. Hip-hop ja huonoon kuntoon.
Tuleeko ikinä sellaisia tuntemuksia, että et jaksaisi enää palata töihin, vaan haluaisit vaan alkaa laulamaan niin sanotusti täyspäiväisesti?
Ei ole tullut vielä. Ei, vilpittömästi ei. Et sinne on kiva mennä. Mä tiedän, että siellä on aina se nöötti Pirja sitten ja viinavarasto siellä. Ja se on suljetulla. Kato, se on kaikista helpointa siinä laivaelämässä tämän alkoholisti ihmiselle on se, että sä tiedät, että ne heitä sua sieltä helvettiä. Että sä dokaat, vedät, mitä vedät ja that's it. Oon mut kerran jätetty esimerkiksi Dami, eikö Rotterdamiin, niin mut hän jätettiin, kun mä puhansin 3.4. Omasta mielestä mä en ollut edes syönyt aamupalaa vielä. Vaikka sä oot kuin ryssinyt, vetänyt kaikki niinkö överiksi, niin jos ei sulla ole hymyn siivettä sinistä, niin sitten sä voit lopettaa kaikki.
Ovatko nämä siis ikään kuin mittayksiköitä, nämä, mitä olet tatuanut kehoosi?
Kyllä. Tässä on 2,2 senttiä mustaa viivaa. Tuossa on mennyt arpi, kun sain puukosta kerran. Tai siis varmaan itse laitoin sen puukon, en muista. Niin, tässä on normi-ihmisen vedo. Sitten mulla on tässä vasemmassa kädessä, missä on 7 tähteä, Kid Rock ja Mötley Crüe, Denso Center Systems. Tässä on 12 senttiä. Kun kaverit tulee kotiin, niin voi ottaa vähän, mitä nyt otetaan, palanpainin. No mitä nyt yleensä nokkaa otetaan, muutakin kuin lihapullia. Ja sitten tässä oikeassa jalassani, eli tässä niin kutsutussa tibias. Tibias on muuten sääriluu. Niin sen päällä on 36 senttiä viivaa, kun tulee kaikki kaverit kotiin, niin sitten vasta rännit. Tää siis otetaan nokka.
No Roope, jos sinun pitäisi valita vain yksi, joko piri tai viina, kumpi se olisi?
Nyt heitit pahan. Itse asiassa ottaisin viinan, koska se kestää kauemmin. Ja siitä saa rapula.
Perttu Häkkinen.
Näin siis kurvittaret, kriisiä Päivi sekä katupojat Roope ja Puuha. Kannattaa muistaa, että kyseiset äänitykset on tehty perjantai-aamuna kello 10-12 välillä ja tunnelma oli tuolloin verrattain nousujohteinen. Muutama tuntia myöhemmin saattoi olla jo toinen ääni helkkäävässä tiukussa. Alkoholistin kostearki on innoittanut taiteilijoita kautta vuosikymmenten, kenties jopa vuosisatain. Verrattain moderneja esimerkkejä maassamme edustavat rytmihäiriöyhtyö sekä Paavo Harju että Harmaa Ghetto-orkestereissa vaikuttanut Lauri Ainala. Panu Hietaneva kävi haastattelemassa häntä Savonlinnassa. Ole hyvä, Panu.
Keskustelu laitapuolen kulkijoista jatkuu ja tällä kertaa Savonlinnassa. Olen saapunut tänne tapaamaan Paavo Harju-yhtyeen Lauri Ainalaa, joka on nykyään perheellinen mies, mutta vuosikymmen sitten hän oli viehtynyt pultsareiden elämäntyylistä ja vietti aikaa savonlinnalaisten laitapuolen kulkijoiden seurassa. Kerrotko Lauri Ainala, että kuinka tämä kaikki alkoi?
Se alkoi yli 10 vuotta sitten, että mitä silloin tapahtui, että löydettiin hirttäytynyt tyyppi tuolta tuotteen vanhasta meijeristä, että siitä se varmaan lähti sitten. Että.
Ja tämä tuote oli siis entinen meijerirakennus, joka nökötti vuosikausia tyhjillään aivan Savonlinnan keskustassa. Samoissa porukoissa Ainelan kanssa aikaa vietti myös muusikko Joose Keskitalo, ja tämä tuotteen hylätty meijeri oli siis teidän kotiin. Ymmärsinkö oikein?
Kyllä oli.
Oliko niin, ettei teidän toiminnassanne ollut varsinaisesti tällaista poliittista agendaa tai päämäärää, kuten suomalaisilla talonvaltajilla usein on, vaan yksinkertaisesti tarvitsitte itsellenne paikan, jossa olla ja hengailla?
Kyllä. Pultsareillakaan ei ole ideologiaa siinä, että jos ne huomaa jonkun paikan, missä voi nukkua, ne menee sinne nukkumaan ja ne nukkuu siellä ja paskantaa nurkkaa. Jos tulee semmoinen hätä, että paska rusahtaa perseestä, niin sehän sitten tulee nurkkaan.
Asuuko täällä tuotteella pultsareita teidän kanssanne? Oliko teillä siis naapureita?
Sinne ei tullut pultsareita. Siellä oli hitsattu ovet kiinni ja ikkunat oli naulattu levyillä kiinni. Me oltiin sitten autiotalossa, jota sanottiin densopöksäksi, niin siellä kyllä oli pultsareita ja niistä oli haittaakin siellä välillä. Että ei ollut aina ihan toivottuja vieraita näin katujen kautta rantojen miehet. Että.
Millaista tämä teidän yhteiselonne pultsareiden kanssa oli? Kuinka se sujui? Kerrotko hieman muistoja tuolta densopökseltä?
Siis se oli semmoinen vähän niin kuin puinen rivitalo ja että siellä saattoi olla joku tyyppi vaan sammuneena yhdessä kämpässä siellä lattialla ja katsoi, että aha, siellä on joku heepo, näyttää olevan paskat housussa ja tälleen, mutta eipä se nyt haittaa, että se siellä lojuu. Mutta sitten, että meidän kämppään kun tulee ja juo meidän kiljut ja on vielä sen lisäksi aggressiivinen, niin se ei ole kyllä... Ei ole hauska juttu ollenkaan. Heräsin densopökseltä siihen, että yksi silmäinen puliukko laittoi jääkylmän karhu oluen kainaloon mulle. Oikein säväytti, että ai saatana, kun oli kylmä olut. Mutta tästä sitten muutama vuosi eteenpäin tämä samainen henkilö, joka oli sitten sen lisäksi, että hän oli yksi silmäinen, niin oli, hänen kehonsa oli yli 50% palannut kokonaan. Niin tämä tyyppi kävi lappomaan minun kaljakorista omaan reppuun pisseen. Minä sanoin, että tämä helvetti, että elää siihen nyt tuolleen tee. Että voitte siihen pyytää, että jos haluat kaljan siitä, mutta elää nyt ota ilman lupaa niitä kaljoja siitä todellakaan. Ja tarjosin vielä hänelle sen jälkeenkin oluen. Niin tämä tyyppi, yksi silmäinen ja puoliksi palannut denso, kävi täysin yhtäkkiä kurkkuun kiinni, kuristamaan kahdella kädellä. Silloin rävähti päähän, että tämä tyyppihän yrittää tappaa minua tässä. No, mutta onneksi minulla oli sen verran enemmän voimia kuin tällä pultsarilla. Että sain sitten painettua sen maihin sen tyypiin. Mutta sillä oli sen verran kuitenkin voimaa, että minun piti kaikin voimin pitää se maassa siinä sitten, että siihen tuli auto ajoi vierestä ja siinä oli jotain varmaita alle 20 nuoria, jotka tuli auttamaan ja soitti poliisin siihen. Ja pääsin sitten menemään siitä, mutta sillä siis se oikeasti ihan täysin sielun voimin niin kuin yritti tappaa minua, kuristaa tämä tyyppi.
Tämä on ikävän kuuloinen tarina kieltämättä, mutta miten muutoin toi kanssakäyminen pultsareiden kanssa? Tuliko teistä ystäviä?
Kyllä. Ja Savonlinnan pultsarit ei ole ollut semmoisia, että on yrittänyt pummata mitään, vaan jos niillä on ollut vaikka Suomi viinaa, niin sitten ne on etsinyt autiotalon kaapista kupit ja tarjonnut, että hei, ota tuosta. Laittanut jonkun pienen mehulirun siihen vaan väriksi ja sitten, että juoppa tuota. Todella hyviä tyyppejä on Savonlinna. Nämä rappioalkoholistit ollut kyllä. Kaverilla oli vähän ongelmia alkoholin kanssa ja päätyi sitten Savonlinnan pultsareiden kanssa ryyppäämään. Ja ihan täysin niin kuin filmipoikki varmaan monta päivää ja tälleen. Ja joutui sitten lopulta putkaa, paskat housussa tietenkin. Niin Savonlinnan pultsari toi sen kaikki lompakot ja kännykät ja kaikki sinne poliisiasemalle. Eikä ne ollut ottanut mitään sieltä lompakosta. Että kyllä täällä on ihan hyviä tyyppejä pultsareissa.
Niin, pystytkö luottamaan näihin pultsareihin, joiden kanssa aikoinaan vietit aikaa?
Vanhoihin tuttuihin kyllä, mutta aika suurella varauksella sitten uusiin tyyppeihin, koska pultsarit valitettavasti aika usein on opportunisteja, että ottaa heti, jos on joku naru, mistä vetää. Niin.
Sinä olet harjoittanut toimintaa, jota kutsut itse nimellä Urban Exploitation. Kerrotko hieman, mistä tässä on kyse? Mitä tämä homma oikein on?
No kai siinäkin on vähän sitä, että mitä pultsaritkin tekee. Että jos ne menee johonkin autiotaloon, niin ne käyttää sitä hyödyksi. Ei ole mitään semmoista, että otetaan sieltä muutama valokuva ja lähdetään pois. Että siellä sitten majaillaan niin pitkään, kunnes joku sieltä häätää pois. Että se on sitä hyväksikäyttöä, urbaanien tilojen hyväksikäyttöä.
Tällä tekniikalla on syntynyt muun muassa saunoja. Kerrotko hieman noista projekteista, kuinka ne etenevät?
Joo, kuka tahansa voi tehdä saunan. Melkeinpä minne vaan, että mihin se voi pystyttää. Ei siihen hirveän paljon materiaalia tarvii. Se on ainakin huomattu, että eristystä ei hirveästi tarvii noissa saunoissa. Että kunhan löytää jotain levyjä ja trukkilavoista on hyvä tehdä. Ja kiuasti tietysti on hyvä olla, ellei halua sitten tehdä kivistä kasaa, mitä lämmittää jollain notskilla. Että.
Kuinka monta saunaa olet rakentanut tällä tekniikalla?
On noita joku 5 tullut ainakin tehty.
Missä päin ne ovat sijainneet?
Savonlinnassa on vaan 1 ja se on se ensimmäinen, mikä tehtiin Joosa Keskitalon kanssa ja se on edelleenkin olemassa ja sitten Helsingissä on ollut nämä loput.
Paavo Harju-yhtyeestä ja sinun ystävistäsi on olemassa Unien Savonlinna-niminen dokumenttielokuva, joka on nähtävissä YouTubessa. Elokuva keskittyy nimenomaan tähän elämäntapaan ja siitä tulee mieleen, että onko tämä ollut taideprojekti? Onko tämä kaikki ollut performanssia?
Ei ole performanssia. Se oli silloin, kun tuotteilla asuttiin, niin tuo Ville Löppönen sanoi, että teidän pitäisi kirjoittaa joka päivästä niin kuin päiväkirjaan, että mitä täällä tapahtui. Sitten me ja Jousa Keskitalo oltiin sitä mieltä, että tämä ei ole mikään performanssi, että me asutaan täällä ihan muuten vaan, että tätä ei käydä runkkaamaan mihinkään suuntaan. Että tämä ei ole mitään taidetta, vaan tämä on vaan sitä, että huvittaa tehdä tällä tavalla.
Mikä tässä elämäntyylissä sitten kiehtoi? Oliko se nimenomaan askeettisuus?
Minua ei ainakaan koskaan huvittanut mielistellä yhtään ketään, ei nykyäänkään. En todellakaan aio ottaa mitään lainaa koskaan ja tälleen, että tehdään omalla tavalla nämä asumisratkaisut ja muut, että ei, se ei kiinnosta kyllä vittuakaan, että mitä muut ajattelee siitä sitten.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Ja kiitokset lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle. Tässä vaiheessa lähetystä, kun on 4 minuuttia aikaa enää jäljellä, niin haluaisin muistuttaa teitä kaikkia. Jos satutte liikkumaan Helsingin Kalliossa päin, käykää katsomassa Ville Paganuksen hienoja valokuvia 5. linjalta. Taiteiden yönä tämä näyttely löytyy siis 5. linjan Fifth Street -baarissa ja Taiteiden yöhän on tosiaan 21. elokuuta, eli tämän viikon torstai, ja näyttely on auki 4:00 aamu-2:00. No, Panu Hietaneva, kuinka voit?
Kiitos kysymästä, Perttu. Voin vallan mainiosti. Entäs itse?
Hyvin. Syksy on lähtenyt käyntiin vilkkaasti, mutta kuitenkin yskähdellen. Otetaanpa pieni luotaus vielä tähän loppuun. Kansalaisten sielun elämästä. Sinä olet tarkkaillut silmä kovana huutolaatikkoa. Millaisia tuntemuksia siellä nämä tarinat Piritorilta ovat herättäneet?
Monenmoisia tuntemuksia on ihmisillä selvästikin herännyt näiden rappioromantiikkaa tai ehkä inhorealismia tihkuvien tarinoiden myötä. Yksi nimimerkki, yksi arvoisa kuulijamme toteaa, että Perkule, toisaalta ei kyllä paljon naurata noiden elämä. On se välillä vähän tuurissa, miten elämä kuljettaa. Hyvä, että vielä huumori hersyä. Ja kuten meille Roopekin opasti siellä Piritorilla, niin huumorihan on se tapa, millä kaduilta selviää.
Niin, oliko se tämä, miten Roope asian muoto oli ilon siive sininen tai joku vastaava, hän hyvin runollisesti puki tämän. Kyllähän se myönnettävä on, että näissä tarinoissa nämä ovat hyvin monenlaisia tunteita herättäviä sekä hyvässä että pahassa. Jatka toki, Panu.
Eräs toinen nimimerkki on kommentoinut täällä, että käsittämätöntä sontaa. En maksa tällaista ala-arvoisesta mitään.
No näinhän se saattaa olla. Itse olemme verrattain jäävää sanomaan, onko tämä ohjelma ala-arvoista sontaa. Tietysti se on mahdollista.
Yksi toinen kuulija tosin puolustaa meitä ja sanoo, että on hyvä, että tällaisia asioita tuodaan esille. Ja haluaisinkin Perttu esittää sulle kysymyksen. Sä olet nyt viikon työsi parissa ollut, tai työsi takia ollut pultsareiden maailmassa ja pohtinut tuota elämäntyyliä. Onko tämä opettanut sinulle jotain? Minä olen yrittänyt tämä samaa kysymystä kysyä Lauri Ainalalta ja Ville Bakanukselta. Kumpikaan ei ole suoraan osannut siihen vastata.
No tässä on se, mihin viittasin aiemminkin, että nousuhumala ja laskuhumala ja krapula ovat toisistaan niin vahvasti poikkeavia sielun tiloja, että ihminen, joka, olen kuullut tämän siis muun muassa vaimoni suusta silloin, kun hän oli raskaana, eikä tietystikään 9 kuukauteen nauttinut pisaraakaan mitään, niin hän sanoi, että ikään kuin aivokemia tasaantuu niin suoraksi, että elämästä ikään kuin lähtevän ne tosiaankin ne nousut ja laskut, joten elämästä tulee suoraviivaista, mutta paikoitellen myös hyvin pitkästyttävää, niin täytyy sanoa, että näiden ihmisten elämä, se on kyllä totaalista vuoristorataa.
Olen kuullut samanlaisen tarinan ystävältäni, joka vierottautui alkoholista, ja hän sanoi, että ensimmäinen vuosi oli helppoa, koska kaikki oli uutta ja haastavaa. Sen jälkeen elämästä tuli tasaista.
Oikein hedonistista viikon jatkoa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.